Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ijvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit. Mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte. Alături de mine se află astăzi ca invitat domnul pastor Adrian Neagu, director editorial la editura Viață și Sănătate. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
De fiecare dată, cu plăcere. Mulțumesc de invitație.
Pentru ocazia de astăzi vă prezentăm o carte inedită. Cel puțin eu am fost surprinsă de conținutul acestei cărți, Vocea umană în vorbire și cântare. O carte ce poartă semnătura autoarei Ellen White, este o compilație din mai multe cărți scrise de autoarea Ellen White, carte desigur apărută la editura Viață și Sănătate. O cunoaștem pe Ellen White ca scriitoare ce abordează subiecte biblice, ne vorbește despre teologie mai mult decât despre vocea umană. De aceea am spus că această carte pentru mine a fost surprinzătoare. Cum s-a născut acest proiect și cum de editura Viață și Sănătate a ales să ne prezinte în limba română această carte?
Vocea umană în vorbire și cântare este o compilație pregătită de patrimoniul White States. Exista de multă vreme în limba engleză și lipsea din colecția cărților de Ellen White traduse de editura noastră în limba română și ne-am gândit să întregim tabloul acesta cu o carte inedită. Ellen White, deși nu a avut o pregătire de specialitate, a vorbit de multe ori în scrierile ei despre felul în care vocea ar trebui folosită. Gândiți-vă că dânsa trăia într-o vreme în care nu existau microfoane, în care pentru un vorbitor, pe lângă ideile bogate pe care le avea, vocea era unul dintre cele mai importante instrumente pentru a-și transmite aceste idei importante. În vremea sa, mulți vorbitori inteligenți își iroseau vocea printr-o vorbire defectuoasă. Fie vorbeau prea înalt, fie vorbeau prea tare, fie
vorbeau prea repede, prea încet.
Și dânsa a simțit nevoia de multe ori să vorbească acestor oameni despre o folosire înțeleaptă a vocii, în așa fel încât ei să poată transmite mesajul pe care l-au. Ellen White este, scuze, recunoscută ca fiind o vorbitoare destul de apreciată de public și s-a adresat într-o situație unui auditoriu de 10.000 de persoane. Chiar dacă nu avea o voce foarte puternică, vorbea de fiecare dată în așa fel încât putea fi auzită de toți cei prezenți.
Ascultând ceea ce spuneți acum în prezentarea acestei cărți la debutul emisiunii, ne-am gândit că această carte este doar pentru vorbitorii publici, poate pentru pastori, pentru că suntem la un post de radio și un post de televiziune creștin, poate doar pentru profesori sau știu eu, cei care sunt puși în fața unei audiențe numeroase. Dar nu este așa. Chiar parcurgând această carte, mi-am dat seama că oricine are capacitatea de a vorbi, doar dacă nu are cumva această dizabilitate și nu poate vorbi, poate să fie interesat de ceea ce scrie în această carte.
Exact. Pornind de la această realitate de care spuneam anterior, membrii care alcătuiesc patrimoniul Ellen White au pregătit cartea aceasta structurând-o pe 8 capitole. Pe 8 părți. De fapt, sunt mai multe capitole, sunt 8 părți. Partea întâi ni se vorbește despre faptul că vorbirea este un dar de la Dumnezeu. Apoi, partea a doua ni-l prezintă pe Domnul Hristos ca vorbitorul ideal. A treia vorbește despre atitudini creștine în vorbire, analizând efectele cuvintelor asupra propriei noastre persoane, efectele cuvintelor noastre asupra celorlalți. În partea a patra ajungem la cultivarea vocii de care spuneam, apoi partea a cincea, metode eficiente în vorbirea publică. Ca o paranteză, realitatea este că domeniul acesta al vorbitului în public, public speaking-ul, este un domeniu foarte la modă astăzi și, într-un fel sau altul, fiecare dintre noi sau copiii noștri sunt puși la școală să vorbească în fața clasei, noi trebuie să vorbim în fața colegilor la serviciu, poate într-o anumită situație sau alta, poate în slujirea noastră la biserică suntem chemați într-o situație sau alta să vorbim, poate la o grupă de studiu biblic. Sfaturile acestea sunt pentru toți. Partea a șasea vorbește despre conținutul cuvântărilor, deci nu doar forma. exemple de vorbitori eficienți în partea 7, iar la final, folosirea vocii în cântare.
Așadar, când vorbim despre folosirea, despre vocea umană, nu ne referim doar la tonalitate, la intonație, ne referim și la conținut, pentru că multe din paragrafele din această carte fac referire nu doar la cum vorbești,
ci la ce vorbești
și efectul pe care vorbele tale îl va avea către audiență sau către pur și simplu o singură persoană căreia te adresezi prin ceea ce spui. Iar lucrul acesta este foarte important și accentuez ceea ce spuneam și mai devreme. Nu trebuie să spunem, nu mă interesează această carte pentru că eu poate nu sunt crainic de televiziune, de exemplu. Eu aș fi interesată de o astfel de carte pentru că mă adresez prin această emisiune unui public numeros și dumneavoastră sunteți invitatul meu, mai sunteți și pastor și vorbiți în fața unei audiențe numeroase, așadar aveți nevoie să citiți și să puneți în practică informațiile din această carte, dar oricine vorbește și se adresează doar unui singur om, cu siguranță va găsi în această carte informații extrem de importante. Vreau să citesc chiar ceva din primul capitol al cărții,
sigur,
în care ni se spune despre faptul că a vorbi este un dar de la Dumnezeu. Iată ce spune autoarea. Capacitatea de a vorbi este un talent ce trebuie cultivat cu sârguință. Dintre toate darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu, niciunul nu poate fi o binecuvântare mai mare decât acesta. Cu vocea îi convingem și îi determinăm pe alții să ia decizii, cu ea înălțăm rugăciuni către Dumnezeu și tot cu ea spunem altora despre iubirea Mântuitorului. Cât de important este așadar ca aceasta să fie cultivată, așa fel încât să fie cât se poate de eficientă spre bine.
Eu am avut experiența asta, șocul acesta, atunci când am citit cartea în urmă cu mai mulți ani de zile. Văzând titlul, așa cum spuneați, m-am gândit că e o carte foarte tehnică și m-am gândit că îmi folosește pentru activitatea mea. Dar când am început de la primele capitole și când am văzut felul în care sunt abordate subiectele acestea, am spus-o, nu e doar pentru profesioniștii
vorbirii,
ci este pentru toată lumea. Și am hotărât în felul ăsta la editură să traducem această carte. A fost tradusă de doamna Elena Pridie. Noi o cunoaștem pentru cărțile de bucate pe doamna Pridie, dar
dânsa este și o traducătoare foarte cunoscută.
Este și o traducătoare foarte bună. Mulțumesc și colegilor care s-au ocupat de redactare, corectură, tehnoredactare, doamna Adela Burcea, doamna Livia Ciobanu și Irina Toncu, care a făcut și coperta acestei cărți. Am zis noi o copertă un pic mai dinamică de data asta, încercând să ajungem nu doar la cei care sunt de obicei cititorii ai cărților spirituale, ci și la tineri, care credem noi că vor fi influențați pozitiv de această lectură.
Vă mărturisesc că atunci când v-am abordat și v-am întrebat ce noutăți mai aveți la editura Viață și Sănătate pentru a le prezenta în cadrul emisiunii, mi-ați spus acest titlu, dar nu mi-ați spus și autorul. Și atunci când am intrat în posesia cărții, am avut o mare surpriză să constat că Ellen White este autoarea acestei cărți și surpriza a fost cu atât mai mare cu cât am, citind mai multe materiale scrise de această autoare, am constatat cât de multe referințe sunt despre vorbire, despre voce, astfel încât, iată, ele au putut fi adunate într-o carte destul de consistentă, 350 ceva de pagini are această carte, așadar sunt multe informații. Prin specificul cărții, fiind o compilație, ea este și foarte ușor de citit, de altfel. Practic, fiecare capitol are paragrafe din alte cărți și pentru fiecare paragraf în parte avem, să zicem, o idee care se remarcă, ceea ce face lectura foarte ușoară. Vreau să ne explicați despre ce este vorba.
Da, avantajul acestor citate este că cititorul le poate sublinia, le poate reține mai bine și de asemenea poate porni de la ele pentru o eventuală cercetare ulterioară mult mai amănunțită a subiectului.
Atât mai mult cu cât capitolele sunt destul de scurte, nu sunt foarte lungi, iar aceste paragrafe nici ele nu sunt foarte lungi, sunt chiar câte 3-4 paragrafe pe o pagină, așadar lectura este foarte ușoară.
Da, e foarte ușoară, dar în același timp, fiind o compilație, în general compilațiile sunt făcute pe principiul a căuta ideea principală, cea mai importantă, și atunci e nevoie ca, după ce citim, să ne luăm timp să gândim, să aprofundăm informația pe care, sau ideea pe care am desprins-o din fiecare pasaj, pentru a nu pierde mesajul atât de important.
Mesajul este foarte important și foarte bine transmis. Mărturisesc că, pregătindu-mă pentru această emisiune, am încercat să fac o selecție a unor citate pentru a arăta cât de frumos este scrisă și cât de pragmatic până la urmă. Și mi-a fost foarte greu, pentru că aproape la fiecare capitol găseai o idee care ar putea fi spusă cu voce tare în cadrul emisiunii, dar desigur timpul nu este suficient. Vreau să citesc câteva din aceste pasaje pe care le-am selectat din carte, cât să vă fac curioși să citiți întreaga carte. Oricât de multe ar fi cunoștințele unui om, nu-i vor fi de niciun folos dacă el nu e în stare să le transmită și altora, spune autoarea. Lăsați ca patosul vocii, simțămintele profunde, să impresioneze inimile. Mai departe, cuvintele noastre reprezintă un indicator al stării inimii noastre. Fie că sunt multe sau puține, cuvintele oamenilor exprimă gândurile lor. Caracterul unui om poate fi estimat cu precizie după natura conversației pe care o poartă. Prin toate mijloacele posibile, cultivați-vă vocea cât de mult vă stă în putință ca să puteți prezenta în mod clar oamenilor adevărul. Rugați-vă simplu, dar clar și deslușit. A lăsa vocea să se stingă atât de mult încât să nu fie auzită, nu constituie o dovadă de umilință.
Foarte direct spus și cred că ideea asta trebuie accentuată în mod special a educării, a cultivării vocii. Citesc din capitolul 4. Talentul vorbirii trebuie studiat cu atenție și păzit cu grijă. Aceasta este cea mai importantă ramură educației, însă, din păcate, este neglijată în toate asociațiile noastre. Puterea de a comunica cu asociații noștri poate fi o mare binecuvântare sau o mare blestem. Mi-a plăcut ideea asta că talentul vorbirii trebuie studiat cu atenție și păzit cu grijă. Faptul că ne-am născut cu capacitatea de a vorbi nu înseamnă că nu avem ce să facem, sau dacă nu avem o voce de radio, cum se spune, nu înseamnă că nu trebuie să ne cultivăm vocea sau că nu putem să ne educăm talentul acesta al vorbirii, în așa fel încât să putem transmite cât mai clar, cât mai eficient ceea ce avem de transmis semenilor noștri. Și cred că aici este una dintre responsabilitățile foarte mari ale părinților, de a educa pe copii încă de la vârste foarte fragede să vorbească corect.
Acum, nu întâmplător, o să spun un lucru inedit, că soția dumneavoastră este logoped. Practic, cu asta se ocupă, îi ajută pe copii să vorbească corect și cred că poate și din experiența familiei ne puteți spune care este, cât de mare este beneficiul atunci când, chiar de la o vârstă fragedă, copiii sunt învățați să vorbească corect.
Da, sigur, asta am învățat de la soția mea, că uneori vedem atât de drăgălași cum stâlcesc anumite cuvinte și tindem să-i imităm și copiii nu mai au un reper.
Și să încurajăm astfel, așa.
Da, și copiii nu mai pot avea un model despre cum să vorbească corect. Din cauza asta, educația părinților înseamnă și educația copiilor în privința asta.
Mi-a plăcut foarte mult un capitol din carte, capitolul 10, în care se vorbește despre folosirea greșită a darului vorbirii. O să spun doar care sunt câteva idei pe care autoarea încearcă să le transmită aici. Desigur, cei interesați vor citi întreg capitol. Vorbește aici despre influența cuvintelor aspre, despre cuvintele provocatoare, despre pălăvrăgeala inutilă, fără rost, despre cuvintele nefolositoare, despre conversațiile frivole, despre neseriozitate, despre glume, despre cuvintele ieftine, despre observații tăioase. Iată în câte moduri ne putem folosi greșit acest dar al vorbirii. Și ajungem și la cea de-a doua parte a cărții. Foarte interesant că găsim, deși Sfânta Scriptură nu ne oferă posibilitatea să și auzim, doar să citim cuvintele Mântuitorului, avem un capitol care ne vorbește despre Domnul Hristos, vorbitorul ideal.
Da, este interesant că Scriptura spune despre el, niciodată n-a vorbit, spuneau oamenii din vremea aia, un om ca omul acesta. Și probabil că se refereau nu doar la mesajul pe care el îl transmitea, dar și la felul în care transmitea această solie pe care el a venit să o aducă omenirii.
Așa cum spuneați mai devreme despre Ellen White, că vorbea unui public numeros și nu avea mijloace moderne de amplificare, același lucru îl putem spune și despre Iisus Hristos, care vorbea unor mulțimi extrem de mari și se făcea auzit, și nu doar atât, mesajul său avea putere prin ceea ce...
Spurgeon spune în cartea lui Sfaturi pentru predicatori că în Scriptură găsești mai multe exemple, mai multe argumente pentru vorbitul în natură decât pentru vorbitul în biserică. Mi-a rămas în minte fraza lui și el povestește acolo cum vorbitorii din vechime, nu chiar foarte de mult, dar până la era microfonului, aveau un dar special, o atenție specială pe care o acordau anumitor elemente, anumitor amănunte dintr-un cadru natural obișnuit pentru a putea predica în așa fel încât să fie auziți toți. Începând cu direcția vântului, cu rezonanța pe care o dădeau anumite dealuri.
Formele de relief.
Anumite forme de relief, exact. Toate elementele acestea care astăzi pentru noi par lipsite de importanță, pentru un vorbitor ce trebuia să se adreseze unei mulțimi într-un cadru natural, fără mijloace de amplificare, erau foarte importante. Și cred că Domnul Hristos avea această înțelepciune de a găsi locuri unde să vorbească în așa fel încât sunetul să fie transmis. Gândiți-vă că el nu stă cu spatele la mare, de exemplu, nu stă cu fața la mare, ci el stă cu spatele la mare.
El stă în barcă și mulțimea stă pe țărm.
Da? Știți că valurile merg spre țărm. Vântul este cel curenții, dar iar sunt cei care duc vocea ca să se audă până la distanțe
sunetul.
Foarte... Da, sunetul ca să se audă până la distanțe mari. E doar un element pe care îl observăm în predicarea Domnului Hristos. Chiar și predica de pe munte. Unii spun că zona este ideală pentru a vorbi unei mulțimi în așa fel încât să te audă toți, pentru că are o rezonanță aparte.
Vreau să citesc un pasaj din carte legat de cum vorbea Iisus. Vocea Mântuitorului era ca o muzică pentru urechile celor care fuseseră obișnuiți cu predicarea monotonă și lipsită de duh a cărturarilor și a fariseilor. El vorbea încet, dar impresionant, accentuând fiecare cuvânt căruia dorea ca ascultătorii săi să-i acorde atenție specială. Bătrâni și tineri, ignoranți și învățați, puteau prinde însemnătatea de plină a cuvintelor sale. Acest lucru ar fi fost cu neputință dacă el ar fi vorbit repede și ar fi îngrămădit propoziție peste propoziție fără pauză. Iată, și ceva din stilul vorbirii, dar și din conținutul vorbirii. Timpul trece repede și sunt multe alte elemente în carte pe care aș vrea să le amintim. De exemplu, la pagina 94 mi-a atras atenția un aspect. Aici mi se vorbește despre câteva caracteristici ale vorbirii.
Exact.
Decență, sinceritate, discreție.
Și discreție, da.
Foarte interesant. Apoi feluri de vorbire negativă. Sunt din nou exemple despre cum am putea folosi nepotrivit cuvintele noastre. Bârfă și nimicuri, conversații deșarte, vorbirea noastră care poate să fie o piatră de potignire pentru alții, vorbirea nesăbuită, neseriozitate, superficialitate și faptul că până la urmă dăm socoteală pentru orice cuvânt. O altă idee tot din acest pasaj.
Da, și afirmațiile sunt foarte directe. Citesc doar una dintre ele. Râsul prostesc flecăreala, glumele îmbolnăvesc sufletul care se hrănește cu Hristos.
Vreau să mai citesc câteva pasaje pe care, așa cum spuneam mai devreme, le-am selectat din carte. Conversația trebuie să aibă acel caracter înalt și nobil de care să-ți aduci aminte cu cea mai mare plăcere. Și apoi limbajul nostru trebuie să fie decent și elevat. Spiritul pe care îl nutrim în interiorul ființei noastre își pune amprenta asupra expresiei feței. Aș completa eu și asupra tonului vocii și asupra a ceea ce transmiți. Vorbind despre cultivarea vocii, ce putem face aici? Care sunt sugestiile pe care le putem primi? Poate nu suntem născuți cu un talent special de a vorbi într-un anumit fel, dar autoarea ne spune că lucrul acesta se poate remedia printr-un exercițiu, prin cultivarea vocii.
Da, dânsa vorbește despre un stil de viață sănătos, exercițiu chipzuit, spune ea, poate mări capacitatea pulmonară și pot fortifica mușchii abdominali. Este nevoie apoi de o respirație profundă ca să putem folosi cavitatea bucală ca o cutie de rezonanță pentru sunetele pe care vrem să le spunem. Avem nevoie să folosim corect mușchii abdominali, să nu ne extenuăm peste măsură organele vocale. Foarte multe sfaturi despre cum să alegem tonul cel mai potrivit, cum să folosim darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, cum să folosim respirația, cum să folosim mușchii abdominali.
Vreau să mai citesc încă un pasaj pe care l-am selectat din această parte a cărții. Cultivarea și folosirea corespunzătoare a vocii sunt mult neglijate, chiar și de către persoanele inteligente sau implicate în activitate creștină. Sunt mulți care citesc sau vorbesc atât de rar sau atât de repede, încât nu pot fi înțeleși ușor. Unii se exprimă greu și neclar, alții vorbesc pe un ton prea înalt, țipător și ascuțit, ceea ce îi deranjează pe ascultători.
E interesant o afirmație alături de cea pe care ați spus-o. Când un vorbitor se exprimă corespunzător, inspirând profund, lăsând vocea să curgă în tonuri clare și distincte, întregul organism are de câștigat. Punerea la lucru a plămânilor mei prin respirație profundă, atunci când eram angajat în cuvântări publice, a însemnat pentru mine însăși păstrarea vieții.
Ultima parte a cărții, deși în titlul ni se spune vocea umană în vorbire și în cântare, este mai redusă din punct de vedere al numărului de pagini, dar este un loc special ocupat și de rolul muzicii, de rolul vorbelor prin cântare. Din această ultimă parte a cărții câteva idei, pentru că suntem chiar la finalul emisiunii.
Da, se vorbește despre puterea cântatului, din nou modelul Domnului Hristos. Cum cânta Domnul Hristos e un capitol, chiar dacă nu foarte mare, dar suficient ca să ne deschidă mintea spre o perspectivă la care poate nu ne-am gândit. Domnul Hristos nu a fost doar un predicator, ci și unul care i-a plăcut să-și unească împreună cu ceilalți sau să îndrepte singur glasul în cântare către Dumnezeu. Și apoi se vorbește despre cultivarea vocii și cântatului. Din ce în ce mai mulți pedagogi, profesioniști în domeniul acesta al vorbirii spun că noi avem darul cântatului, al muzicii, la fel cum avem darul vorbirii și că un om cum poate să vorbească, la fel poate să și cânte. Și dacă poți vorbi, trebuie să poți să și cânți. Mulți vor spune nu, că a cânta ține de urechea muzicală. Se pare că nu ține atât de mult de urechea muzicală sau că această ureche muzicală poate fi educată într-o proporție mult mai mare decât ne închipuim noi. În cauza asta e foarte important să ne educăm vocea nu doar în vorbire, ci și în cântare.
Autoarea atrage de multe ori atenția în acest ultim capitol al cărții asupra modului în care poate fi folosită greșit vocea în cântare și poate chiar asupra efectelor negative pe care muzica le poate avea asupra omului. Și chiar am selectat un astfel de pasaj. Primul dintre ele, de fapt, are legătură cu importanța pe care cântatul o are. Trebuie să existe o relație vie cu Dumnezeu prin rugăciune, o legătură vie cu Dumnezeu prin cântare, laudă și recunoștință. Iată, cântarea este pusă la același nivel, exact, cu rugăciunea. Și apoi acel pasaj despre care vă spuneam, muzica este adesea pervertită spre a servi scopurilor celui rău. Ea a devenit astfel unul dintre cele mai ademenitoare mijloace de ispitire. Însă folosită corespunzător, ea constituie un dar prețios de la Dumnezeu, desemnat să ne înalțe gândurile spre subiecte înalte și nobile, spre a inspira și înălța sufletul. Niciodată nu ar trebui trecută cu vederea valoarea cântecului ca mijloc de educație.
Da, și legătura între trup, între mișcare și cântare, citez, implicarea trupului nu este de folos. Orice legătură într-un fel cu închinarea religioasă trebuie să fie marcată de demnitate, solemnitate și să producă o impresie profundă. Dumnezeu nu are plăcere să vadă că slujitorii săi, care pretind a fi reprezentanții lui Hristos, îl reprezintă atât de nepotrivit, implicându-și trupurile în atitudini scenice, făcând gesturi nedemne și vulgare, necizelate. Toate acestea amuză pe cei prezenți și stârnesc curiozitatea celor care doresc să vadă lucruri ciudate, excentrice și de senzație. Același lucru poate fi spus și despre cântare. E foarte interesant această perspectivă de a fi foarte atenți nu doar la ceea ce cântăm și cum cântăm,
cum ne manifestăm
pentru cine cântăm,
în momentul cântatului.
Cum ne manifestăm și mai departe.
În 30 de secunde, pentru că atât mai avem la dispoziție, un mesaj de final, o recomandare. Cui și de ce ați recomanda această carte?
Tuturor celor care au voce.
tuturor celor care vorbesc.
Care vorbesc, care pot vorbi și care trebuie să vorbească și care trebuie să cânte și care trebuie să folosească acest dar pentru a-i face pe alții fericiți și în același timp, așa cum citeam, pentru a-și păstra propria lor sănătate, propria lor imagine de sine. E nevoie să învățăm să vorbim corect și să-i ajutăm pe copiii noștri și pe ceilalți să îl laude pe Dumnezeu, să descopere în cuvintele noastre cuvântul.
Mulțumesc pentru aceste idei și pentru prezența la emisiune. Mult spor în ceea ce faceți la editură. Vă așteptăm și cu alte noutăți.
Cu plăcere, mulțumim!
Vocea umană în vorbire și cântare este titlul pe care vi l-am prezentat astăzi, o carte scrisă de Ellen White, o compilație din scrierile Ellen White, o carte pe care o puteți procura de la editura Viață și Sănătate. Puteți intra fie pe site-ul viatasisanatate.ro sau puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020 de unde puteți comanda această carte. Repet, numărul de telefon 021-323-0020. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!